Ви слухаєте Радіо Свобода, у студії Сергія Бламейка, і зараз про те, про що пойде говорка тягом наступної півгодини. Суд у Ашмянах признав альбом прес-фото Білорусі за 2011 год екстремістським. Вибух на заводі угноєння у американському штаті Техас амаль цілком розбурив городок УЕС, де живуть переважно мігранти з Чехії. Сьогодні міжнародний день пам'ятників і історичних місцінів. У Смолянах якраз у цей день протягували зносити будинок кляштору домініканів 18 століття. Боже, суд у Ашмянах признав альбом прес-фото Білорусі за 2011 год екстремістським. На вашу думку, чи можна признати екстремістськими фото, на яких виявлені реальні дії білоруської міліції? Свій варіант відказу на це питання, а так само інші свої міркування, ви можете огучити, коли позвоніться нам просто у студію у Празі під час живого ефіру на номер 651-4204, це велком, або у любий час на автоотказник у Мінську 260-36-39-52. Ну, а сьогодні у Ашмянах працював наш кореспондент Олег Рузділович, і тепер він на сувязі з Прагою. Олег, як проходив суд?
Добрий вечір. Ну, прийшов літерально за 5 хвилин. Натурально у 16.00 суддя Олександр Данілов у присутності ніяких журналістів і адвоката Олександра Берилова Загородній зачитав своє рішення. Оно, ну, вы озвучили его, это полагаю в том, что признать этот альбом экстремистским, материалы в этом альбоме мать на базе видать и фото, и подписи. Справа тем, что судья не оголосил мотив своего решения, сказал, что раз 3 дні можна зробити запит, і така мотивировка буде представлена. І тягом 10 днів можна обскаржити це рішення. А крім цього рішення, відносно альбому, було прийнято рішення 200 тисяч з кожного журналіста у якості пошлини і 17 500 рублів у якості компенсації за судові видатки. Це мається на увазі спогнати з Юлії Дорошкевич, Владимира Заміровського і Олександра Васюковича. Адвокат Олександр Берилов уже сказав, що буде обскаржувати це рішення, і він виказав таку консолідовану думку.
В решении суда никаких указаний о том, какая дальнейшая судьба этих альбомов, никаких указаний нету. Они просто признаны экстремистскими материалами. Насколько мне известно, по инструкции, на которую ссылались представители заявителя, не предусмотрено уничтожение, скажем так, автоматическое после вынесения решения признания этих информационной продукции экстремистскими материалами и автоматическое уничтожение. Какая дальнейшая судьба будет, как это будет определяться, законных пока моментов я не могу вам сказать. Будем действовать на то, чтобы отменить вообще это решение, чтобы обжаловать его и добиться того, чтобы все-таки эти материалы не были признаны экстремистскими, потому что никакого экстремизма, на наш взгляд, моей доверительницы в этих альбомах не содержится. Поэтому основной будет упор сделан на то, чтобы сейчас в кассационном порядке добиться отмены этого решения.
Гэта быў адвакат Берилаў. Олег, а як праходзіў працэс у сэнсе, хто там быў прысутны, ці прыехаў нехта з іншых рэгіёнаў падтрымаць
бока? Сёння такі адвакат Александр Берилаў і яшчэ адзін прадстаўнік Загароднія прыехаў, і журналіст з Менска. Саміх фото журналістаў, пра кого ідзе гаворка адносна гэтага фотоальбому, не было. Мы ведали про то, что, как они меркуют, решение было уже предсказанное, тому они не приехали в суд. В уголе было довольно зимно взирать за судьем, кажут, что он, как и учора, ну, крыху неадекватно себя поводил. Например, когда он мотивовал свое решение уже адвокату, и он сказал чему-то такую фразу «все под Богом ходим». Некоторые такие вот его выказывания были дивно встретые. Но, тем не менее, когда журналисты запытались про лёс альбому, и судья уже сошел и захлопнул двери.
Дякую, Олег. На сувязі у Ашмянах був наш кореспондент Олег Рузділович. Ён сачыў за ходам суду з нагоды абвінавачання альбому прэс-фота 2011 экстремістскім. Як ви ведаеце, гэты альбом быў прызнаны сёння экстремістскім. Мы маем магчымасць даць вам паслухаць першую рэакцыю абвінавачаных журналістаў. Вось адна з аўтарак альбому Юлія Дарашкевіч.
Рішення було предсказуальним, по тим, як проходить ще раз суд, було зрозуміло, що іншого рішення бути не може.
А чи збираєтеся ви обскаржувати?
Так, безумовно, ми будемо рихтувати скаргу і будемо старатися пройти всі можливі інстанції.
І ще одна реакція від іншого автора цього альбому Вадима Заміровського.
Немало здивило. До останнього часу я сподівався на те, що все ж наше рішення на нашу користь зрозуміло, ми не згодні, будемо обскаржувати.
А зараз на сувязі з Прагою третій автор альбому «Прес-фото Білорусі 2011» – фотожурналіст Олександр Васюкович. Олександр, добрий вечір.
Добрий вечір.
Як ви сприйняли гэты присуд і ці будете його обскаржувати? Ці згодні ви з гэтым присудом?
Я ні в коєм разі з гэтым присудом не згодний. Я навіть вельми обурений від таких слов, що мої думки нікого там кривдять. Я лічу, що все ж таки кривдять не мої здымки, а тое, що на здымках. А у гэтым виноватий не я, а держава. Тому я обов'язково буду обскаржувати гэты присуд.
А під час развіття гэтай всёй гісторії з обвінавачанням альбому у экстремізмі, ці адчували ви солідарність колегаў? Їм відомо, що БАШ приймала зварот адповідны ПЕН, а ўсё ж, як ви адчували себе у сувязі з гэтым обвінавачанням?
Мне было вельмі неприємно, що здарылася такая ситуація, але колеги близькі. І колеги, мої сябри, мене підтримували. Тому я так чекав у суду, сподівався, що все ж таки буде все добре, а без цього глупства усього.
Олександр, ну і зараз саме головне питання, яке я збирався вам задати сьогодні. Як цей присуд повпливає на вашу далішу працю? Ви станете більш осторожним чи будете працювати так, як раніше?
Я буду працювати так, як раніше. Я ніколи не шукав цієї теми навмисно. Вони самі мене знаходять. У тим, що такі, я знімаю такі здымки, винувата тільки та ситуація, яка є в Україні. І я збираюся знімати ті теми, які мене хвалюють, а не ніякі небезпечні, ці більш прибульні. Ось так.
Дякую, Олександр. На сувязі з Прагою був Олександр Васюкович, один з трьох авторів альбому «Прес-фото Білорусі 2011 год», який сьогодні судом у Ашмянах був признаний екстремістським. Лёс гэтых кнігаў пакуль невядомы. Суд на гэты конт нічога не пастанавіў. Пра гэтыя падзеі гаворыць у сваіх званках на свабоду і нашыя слухачы. Вось адзін з гэтых званкоў.
Я по поводу суда сегодняшнего, значит, я считаю, что вот этот альбом, фотоальбом, экстремистским его назвать ни в коем разе нельзя, потому что там реальное все, там действительное все, потому что там действительно все факты. И что хочет КДБ нас и наш суд, я этого недопонимаю просто, потому что там все, и Ярмошиха попала. Там многие попали, менты попали, там много что попало. Но как так можно называть это экстремистом? Нет, ни в коем разе. Так что это факты есть факты. И обижаться нема на что, и нема на кого. Суды наши несправедливо ведут себе, и КДБ так само.
А я еще раз нагадаю... Ці можна, на вашу думку, признати екстремістськими фото, на яких виявлені реальні дії білоруської міліції? Гэта ми сьогодні питаємося у вас і просимо дзвоніть на наш номер 651-4204. Ви трапіце одразу у студію у Празі. Або у будь-який час можете дзвонити на автоадказник у Мінську 266-39-52. Падзеі ў Ашмянскім судзе актыўна абмяркоўваюцца ў сацыяльных сетках. Мы звярнулі ўвагу на дыскусію, якая разгарэлася вакол водгуку на суд нашага калегі Сергія Навумчыка. Ён апублікаваў у Фейсбуку фотаздымак Наталі Скурат, прадстаўніцы КДБ на судзе, і кінуў выклік супрацоўнікам люстрацію Беларусі.
Супрацівникам,
пробачте. І ось про дискусію, яка ведеться, яка почалася після гэтай публікації Сергія Навумчика, ми зараз поговоримо з моїм колегом Сергієм Шупом.
Сергій,
Сергій Наумчик удакладняє і тлумачить трошку так перед історією гэтай теми, що питання об люстрації на сесії Верховного Совета, тоді ще 12-го скликання на початку 90-х, депутати опозиції не уносили, бо яно б 100%, як він каже, не пройшло. Тоді треба було змагатися за незалежність Білорусі, створати атрибути державності. Але він лічить, що тема люстрації, відказності комуністичної партії і більш за те суд над комунізмом гучали тоді і гэтая тэма застаецца актуальнай і сёння. Цікава, што на гэты ягоны запіс у Фейсбуку адгукнулася больш за 30, можа нават 40 чалавек, там 180 каментароў, і вельмі цікавыя былі выказванні ў гэтай дыскусіі тых людзей, якія ставяцца, ну не то што супраць люстрацыі, а з такой засцярогай. Вось я прачытаю некаторыя думкі былога народнага дэпутата СССР Юрыя Варонішцева. Ён кажа, што люстрацыя патрэбная, але гэтая справа даволі небяспечная. Чаму? Таму што пасля такой глыбокай ілюстрацыі ён непакоіцца, што ў Беларусі ўвогуле могуць скончыцца кадры, бо кампетэнтных, незаплямленых супрацоўніцтвам з рэжымам спецыялістаў у розных сферах чалавечай дзейнасці практычна на Беларусі няма, лічыць Юрый Варонішцеў. А, напрыклад, гэтая дамачка, як ён піша, гэтая супрацоўніца КДБ, цалкам магла пасля змены ўлады працаваць, напрыклад, ахоўніцай у турме. Вось, на што нам кажа раскідвацца кадрамі?
Яшчэ там удзельнічаў Сергей Чалы ў гэтай дыскусіі, наколькі я ведаю, даволі востра.
Так, вельмі востра ўступіў у дыскусію Сергей Чалы. Ён пачаў спачатку так як бы іранічна пытацца, што ж вы сёння, вы прайгралі, кажа тады, так ужо сядзіце і не рыпайцеся, робячы закід Сергею Навумчыку. Пасля адзін з іншых удзельнікаў дыскусіі, Юрка Ціхановіч, сказаў, вось, бачыце, ўжо некаторыя вельмі нервова ўспрынялі гэтую тэму, і тады пачаліся зваротныя нападкі Сергія Чалова, незалежнага сёння эканаміста, а тады, нагадаю, удзельніка каманды Лукашэнкі, які прывялі яго да перамогі ў 94-м, ён кажа, што мы перамаглі на сумленных выбарах ва ўмовах тадышняй канкурэнцыі кандыдатаў, і Лукашэнка свайго электарата не меў, і гэта добрая прычына для гонару, і я, кажа, ганаруся сваім удзелам у той кампаніі. Пасля на адрас этого Юркі Ціхановіча, яго значыць, яго апанента па дыскусіі сыпалася столькі нецэнзурных выразаў, што я чытаючы ўжо пачаў сумнявацца, ці это сапраўды, ну, ведомы публічны чалавек Сергій Чалы, ці нехта, хто проста хаваецца ў Фейсбуку пад ягоным імем. Ну, і я хацеў бы, ну, я бачу, часу ў нас ўжо няма. Ну, я тады проста адашлю ўсіх да дыскусіі, якая працягваецца на нашым сайце свабода.орг. Сергій Наумчык аформіў яе ў сваім блогу. Калі ласка, заходзьце, каментуйце, далучайцеся.
Адрас нашага сайту свабода.орг. А зараз песня, група Джей Морс спявае песню «Дзесьці».
Шары мне помнится, поміж паўднёвым і паўночным полюсам хлопчык з дзяўчынкай дыхалі ветрам, ды пакахалі напэўна ад гэтага, марылі мары, гулялі ў мафію, ды выдумлялі сабе біяграфіі, спалі на кахлі, у ванні ў спякоту жылі і не ведалі, што будзе потым, але ў яе вачах выйсце, у яго вачах.
На хвалях радыё «Свабода» спявае каманда Джей Морса. Я нагадаю асноўныя падзеі сённяшняга дня і тэмы нашага эфіру. Суд у Ашмянах прызнаў альбом прэс-фота Беларусі за 2011 год экстрэмісцкім. Выбух на заводзе ўгнаення ў амерыканскім штаце Тэхас амаль цалкам разбурыў гарадок Уэст, дзе жывуць пераважна эмігранты з Чэхіі. Сёння міжнародны дзень помнікаў і гістарычных мясцінаў. У Смалянах якраз у гэты дзень працягвалі зносіць будынак кляштару дамініканцаў 18-го стагоддзя.
поміж паўднёвым і паўночным полюсам. Хлопчык з дзяўчынкай згубілі каханне, нясмелы, чыстае, светлае ранне. Яно пажыло, дарастала ў паветры, забыты, так незваротна сусветам. Яе нехта бачыў аж па-за экватарам. Ён трапіў у ЧАЭС, ды памёр ліквідатарам. Але ў яе вачах выйсце, у яго вачах толькі выхад на дах. Аднойчы ўсё скончылася раптам, напэўна, не так, як чакаць было варта. Ёй стала няёмка, а ён всё трымаўся да самых апошніх прыдуманых словаў і потым працягваў доўга з гудкамі.
Джэй Морс мы далі ў эфір сёння не выпадкова. Сёння дзень нараджэння лідара гэтага гурту Уладзіміра Пугача. А зараз вяртаемся да падрабязнасцяў выбуху ў амерыканскім штаце Тэхас. Гэта другое на гэтым тыдні буйное няшчасце ў Амерыцы, якое забрала людскія жыцці. У студыю з падрабязнасцямі зноў прыйшла Алена Ціхановіч.
З паведамленняў, якія прыйшлі на гэты час, вымалёўваецца такі сцэнар. На заводзе, дзе вырабляюцца ўгнаенні, адбылося ўзгаранне, якое выехалі тушыць пажарныя. Калены змагаліся з агнём і адбыўся надзвычайна магутны выбух. Некаторыя сведкі параўноўваюць яго з ядерным грыбам, а месца аварыі з зоной баявых дзеянняў. Во што кажа мэр гораду Томас Муска.
Прыкладна ў 7:30 вечара на заводзе па вытворчасці ўгнаенню ў горадзе Уэст узнік пажар. Туды выехаў атрад пажарнай аховы і добраахвотныя пажарныя. Прыкладна ў 7:55 завод выбухнуў. Каля 50-60 дамоў у радыусе 5 кварталаў былі пашкоджаныя, моцна пашкоджаныя.
Колькасць ахвяраў увесь час удакладняецца, таму што іх выратаванне праходзіла фактычна ўначы, і па апошніх звестках маглі загінуць ад 5 да 15 чалавек, 160 параненыя. Невядома таксама лёс некалькіх пажарных, яны застаюцца сярод зніклых.
Але назначыцца версія тэхналагічнай аварыі выглядае на гэты момант асноўнай, так?
Так, гэта папярэдняя выснова, якую выказваюць прадстаўнікі ўлады, аднак яны падкрэсліваюць, што неабходна абследаваць месца выбуху, эпіцэнтр яго пакуль недаступны за сваёй небяспекі, аднак і іншыя версіі не выключаюцца, і таму зона здарэння цяпер закрытая і ахоўваецца як зона злачынства.
Якія хімічныя складнікі ўгнаенняў маглі спрычыніцца да выбуху?
Эксперты ў першую чаргу гавораць пра небяспеку аміачнай селітры, якая з'яўляецца вельмі выбуховай, і, верагодна, на заводзе першапачаткова адбылася ўцечка аміяку. Дарэчы, гэтае няшчасце супала па часе з гадавінай ранейшай трагедыі 16 красавіка 1947 году, калі ў порце гораду Тэксас-Сіці ўзарваўся нагружаны аміячнай селітрай карабель. Тады пажар у горадзе працягваўся некалькі дзён і загінула каля 500 чалавек. Ну, можна таксама згадаць, што бомба, якую падарваў у Осла Андерс Брэйвік, была таксама вырабленая на аснове аміячнай селітры. І калі верыць вынікам беларускага следства, такая ж бомба магла ўзарвацца і ў менскім метро.
Але на вось пытанне, чаму гэтую трагедыю так блізка ўспрынялі чэхі, нават прапануюць сваю дапамогу злучаным штатам?
У гарадку Вэст, які пацярпеў ад трагедыі, жыве менш за 3000 чалавек, і, як высветлілася, 75% з іх з'яўляюцца чэшскімі эмігрантамі або іх нашчадкамі. Яшчэ на пераломе 19 і 20 стагоддзяў чэхі пацягнуліся ў Тэхас, які тады вабіў іх вялізнымі вольнымі палямі для гаспадарання, і з фермерскіх патрэб паступова ўзнік, відаць, і гэты завод угнаенняў. У горадзе працуе чэшская нядзельная школа, там праводзіцца па-чэшску службы ў касцёле, і пасол Чэхіі ў ЗША на просьбу свайго ўраду накіраваўся на месца трагедыі, каб даведацца, якую дапамогу Чэхія можа аказаць сваім землякам.
Дзякую, Алена. Алена Ціхановіч падавала падрабязнасці выбуху ў амерыканскім горадзе Уэст.
У эфіры «Свабода». Цяпер нашы слухачы могуць тэлефанаваць у жывы эфір, набіраючы нумар
375-296-514-204.
Таксама па-ранейшаму круглыя суткі можна пазваніць на аўтаадказнік у Менску
266-39-52.
Можна запісаць свой званок і на аўтаадказнік у Скайпе.
Адрас «Свабода радіо» у адно слова.
А мы застаемся при теме выбуху у Америцы. Градинское предприемство «Гродно-Азот» прикладно того ж профилю, что и техасский завод по вытворчести минеральных угноений. На городе Азоте аварии час от часу так само здараются. При этом громадского контролю на предприемстве зусим нема. Зараз у нас на сувязи наш корреспондент Михаил Корнеевич у городни. Михаил?
Добрый день.
Добрый вечер. Какое ставление рабочих Азоту до того, что отбылось в Техасе и до безопасности на своем предприемстве?
Сегодня я поразмовлял с несколькими работниками Гродно Азота и поцікавився их ставлением до техасского выбуху. И так само запитался, насколько ихнем предприемстве улічуються все факты безопасности. Ну, найбольш уразило то, что люди боятся наогул говорить на эту тему. Посилаюся перш за все на свою некомпетентность, але, ну, махчима, хоча за все люди все ж таки боятся стратить працу. И те, кто все ж таки говорит про эту проблему, звертают увагу на то, что вот за час основания Гродно Азота, уже на протягу амаль 40 годов, таких значных аварий, які були б ровні такої техаски, не було. І поэтому такое якби напруження на предприемстве не існує. Больше того, многие мне казали, что на предприемстве довольно поспехово працює система безпеки. Але аргументом гэта они приводили то, что у них проводятся вельми частые проверки на безпеку, и они, рабочие, у этом удельничают.
Михаил, а як ставятся городенцы до того, что предприемство городня Азот находится всего в 2 километрах от жилых кварталов города?
Ну, тут повинен прежде за все сказать, что от початку існування Гродно Азота практично не існує ніякого громадського контролю над Гродно Азотом. Дагэтуль тяжко знайти інформацію в тим, які насамреч викиди у атмосферу виходять від Гродно Азота. Увогуле громадські організації екологічні не проводять ніякого моніторингу відносно Гродно Азота. І одне, что люди завсёды говорили и говорят помеж собой, коли идет размова про небезпеку Гродно Азота, это про выкиды, які робятся побач с городом. И теперь, коли город амаль ущельную наблизился до Гродно Азота, это практически, как вы сказали, 2 километра, то люди у своих квартирах, своих балконов, и они уже могут отчувать вот этот водор. И я
У нас перервалась связь с городней. Вы застаетесь за радио «Свобода». Мы пропонуем зараз рассказ про одну из наших сегодняшних передач.
Сегодня до станции Крупки из Минска можно добраться вдвоя худшей. Дякуючи недавно открытому маршруту до Орши на швейцарской звышэлектричцы. До станции примыкает 2000-й поселок с подобной назвой – Крупский. Але его уже не ратуя и близкость чыгунки. Сегодня тут треба быть осторожным. Побач – яды. Мое подороже у поселок Крупский, Крупского района.
Подорожжа Віталя Сямашки у Крупки на Менщине вы почуете не в забаве хвилин праз 20. Сегодня у свете означается Международный день помников и историчных мястинов. У Смолянах как раз в этот день протягивали сносить будинок кляштору доминиканцев 18-го стагодзя. Про эту подзею мы поговорим праз годину, а зараз про эту тему так, як яна гучить сьогодні у Мінську. Наогул у Білорусі руйнування помніків історії культури стало звиклою з'явою. А голос громадськості у оборону історичної спадщини влади чують рідко. Старшиня Білоруського товариства охови помніків Антон Остапович усю відказність за масові факти порушення законодавства у галіні охови спадщини ускладає на влади.
на улады.
Держава у нас не выконывает ту функцию, якая ускладена на яе згодно дзеючаму законодавству. Министерство культуры и мясцовые органы улады практически полностью сошли в бок и выконывают эту справу сугубо формально. Контроль за выконанием законодавства. Министерство культуры игноруя дзеючае законодавство и іншыя нормативно-правовые и техничные документы при узгоднении науково-проектной документации. Одним словом, те порушения, которые отбываются на объектах практично с доброславлением и при легитимизации этих процессов Министерством культуры. Вот это проблема.
Это было меркование Антона Остаповича. Многие аналитики кажут про дилетантские, навод коррупционные складники у реализации многих проектов, бо коли б дзейное законодавство саправды выконывалося, то многие новобуды были б неоткладно спынены еще на стадии эскизной пропановы. Говорит историк культуры Владимир Дзянисов.
Я просто не ведаю, просто на подставе, из чего все это проектовалось и робилось. А як на самой справе, ну, на великий жаль, вельми часто бывает у нас так, что робится не на подставе законодавства, не на подставе науково-методичных нормативных документов, которые існуют у галіне аховы и реставрации історико-культурної спадщини, а ось робится, кто як захотел, то и так и зробил.
За апошнія гады ў цэнтры Менску паўсталі будынкі, якія ўжо параўноўваюць з бяльмом на вачах сталіцы. У іх ліку комплексы навадзелаў пад старыну на Нямізі і ўздоўж гандлёвай, а таксама вялізны дом алігарха Юрыя Чыжана на бярэжнай Свіслаці, які проста расціснуў Траіцкае прадмесце. Таксама да іх ліку адносяцца хмарачоў з бізнес-цэнтру на праспекце Пераможцаў на тэрыторыі замчышча, офісны комплекс з гатэлем Кемпінскі на праспекце Незалежнасці і іншыя. Як кажа архітэктар Ігор Байцоў, ва ўсіх выпадках порушенные нормы поверховости и масштабу объектов, которые становятся межвольными доминантами на своих территориях.
Самое нахабное для меня в верхнем городе вылезло выше из забудовы историчной. На плоти висел плакат, где низенький дом, який там не повинен был выглядать понад дахами историчными. Говорили, что на ней командиркование, что эта будова припынена, вена все росла, росла. Это такое нахабство. Мало того, что он там бачный от усюль, что он перешкаджает обличию верхнего города, еще и своей червоной металлодаховкой покрыли. На вот слепы уже бачат, что это дикунство.
Гэта было меркаванне архітэктара Ігара Байцова. Сёння нагадаю міжнародны дзень помнікаў і гістарычных мясцінаў. Вы слухаеце Радыё Свабода, ў студыі Сергія Бламейка. Нагадаю асноўныя тэмы выпуску. Суд у Ашмянах прызнаў альбом прэс-фота Беларусі за 2011 год экстрэмісцкім. Адвакаты фатографаў заявілі, што будуць абскарджваць прысуд. Выбух на заводзе ўгнаення ў амерыканскім штаце Тэхас амаль цалкам разбурыў гарадок Уэст, дзе жывуць пераважна эмігранты з Чэхіі. Сёння міжнародны дзень помнікаў і гістарычных мясцінаў. У Смалянах якраз у гэты дзень працягвалі зносіць будынак кляштару дамініканцаў канцаў 18-га стагоддзя. Каля вёскі Мардзвін Петрыкаўскага раёну на Гомельшчыне прарвала дамбу. Насельніцтва вёскі эвакуаванае.